Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάθε στιγμή, στα 100 στους 100 στα FM. Η ζωή σου ακούγεται δυνατά.
Φιλαράκια μου, και ενώ εμείς... Έλα, τι έγινε, τι είπες...
Τρώμε σαν όχι άσχερα.
Μέχρι να σκάσουμε τα τρώμε. Στο πολιτικό Μαντρί, πανικός. Τι είπαμε, πανικός. Τον θυμάστε, έτσι, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την κακή συνήθεια να δίνουν ονόματα στα φαινόμενα πριν γίνουν μόδα. Έτσι γεννήθηκε και ο πανικός. Όχι από κάποιο πανεπιστημίο της Δύσης, αλλά από τις πλαγιές της Αρκαδίας. Εκεί όπου ο Θεός Πάνας πεταγόταν ξαφνικά μέσα από τους θάμνους και έκανε τους ανθρώπους να τρέχουν χωρίς να ξέρουν από ποιον κινδυνεύουν. Η επιστήμη το ονόμασε αργότερα πανικός. Από το Θεό Πάνα, λοιπόν, στο πολιτικό Μαντρί. Όπως είπαμε, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την κακή συνήθεια να δίνουν ονόματα στα φαινόμενα πριν αυτά γίνουν μόδα. Μισό λεπτό, γιατί κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ναι, μπορείς να βάλεις ένα τραγουδάκι, σε παρακαλώ.
Πολύβολα κάθε σφαίρα ισοτιμή και με κουτάκι κοκακόλα φόλα. Στα παιδιά λες πίνα δέσποτα και όλα ευλογημένα και με την ευχή σου δέσποτα. Ζούμε τον κόσμο με θεμελία από πτώματα. Βαθούμε πολύ χρώματα, κόκκινα τυχώματα. Να μην φανεί το αίμα των αθών και δύο φορές το χρόνο στην ηρών. Η σιωπή είναι χρυσάφι για τις πολυεθνικές, για τις τράπεζες, τις μητρικές και τις θηγατρικές. Φωνιάδες των λαών είναι και οι θεατές που βλέπουν τον ναυάγιο ξαπλωτή από τις ακτές. Δεν φταίει ο πρόσφυγας, μα εκείνος που τον έκανε. Εκείνος που ολόκληρη τη γη πάντοτε ξέκανε. Δεν είναι άνθρωπος, σου λέω, δεν είναι έθνος. Είναι το σύστημα που γέννησε το πένθος. Σε τη γη απ' άκρη σ' άκρη μαύρη ουρανή και μαύρο χώμα σκεπάσμα βάρη για κάθε σώμα πέφτουνε.
Τι λέγαμε, τι λέγαμε λοιπόν, πανικός στο πολιτικό Μαντρί. Και είπαμε ότι η λέξη πανικός προέρχεται από το Θεό Πάνα, έτσι. Και ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την κακή συνήθεια να δίνουν ονόματα στα φαινόμενα πριν αυτά γίνουν μόδα. Έτσι γεννήθηκε ο πανικός, όχι σε κάποιο λοιπόν πανεπιστήμιο της Δύσης, αλλά στις πλαγιές Αρκαδίας. Εκεί που ο Θεός Πάνας πεταγόταν ξαφνικά μέσα από τους θάμνους και έκανε τους ανθρώπους να τρέχουν χωρίς να ξέρουν από ποιον κινδυνεύουν. Η επιστήμη αυτό το ονόμασε αργότερα σύνδρομο μάχης φυγής. Στην ψυχολογία είναι το αρχέγονο, λοιπόν ο υπολογιστής μου κάνει σήμερα περίεργα πράγματα. Στην ψυχολογία λοιπόν είναι το αρχαίγονο ένστικτο που ενεργοποιείται όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι απειλείται. Στην πολιτική όμως φαίνεται πως υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή. Υπόσχεση και παροχή λέγεται. Η ελληνική πολιτική το ονόμασε αυτό προεκλογική περίοδο. Γιατί όταν ο πανικός χτυπά την πόρτα της εξουσίας, η λογική βγαίνει από το παράθυρο και αρχίζει η μεγάλη παρέλαση των υποσχέσεων, των διαρροών, των δημοσκοπήσεων, των διαψεύσεων και των κύκλων. Και ξαφνικά ολόκληρο το πολιτικό Μαντρί ακούγεται σαν μια τεράστια χοροδία από μπε. Στην αριστερά επικρατεί δημιουργικός αναβρασμός. Οι συζητήσεις γύρω από τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη έχουν ενεργοποιήσει κάθε πιθανό πολιτικό σενάριο που μπορεί να γίνει. Εγώ το βρίσκω σαν... Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω τώρα, σας το έχω στην επόμενη. Άλλοι λοιπόν βλέπουν επιστροφή, άλλη ανασύνθεση, άλλοι ανακατατάξεις και άλλοι απλώς κρατούν σημειώσεις μέχρι να μιλήσει ο ίδιος. Στη Νέα Δημοκρατία όμως ο πανικός αποκτά πιο ενδιαφέρουσα ψυχολογική μορφή. Εκεί κάθε φήμη αντιμετωπίζεται σαν να είναι επικείμενο σεισμός. Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Άδωνης. Με απόλυτη βεβαιότητα λοιπόν δηλώνει: «Δεν πιστεύω, ρε παιδιά, ότι θα γίνει κόμμα Σαμαρά. Όταν υπάρξει θα να με ρωτήσετε. Μέχρι εδώ όλα καλά». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως εξηγεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε από τους καλύτερους πρωθυπουργούς, ότι του οφείλεται σεβασμός και ότι ο ίδιος δεν είναι περισσότερο Νέα Δημοκρατία από τον Σαμαρά. Και τότε ο κοινωνικός ψυχολόγος σηκώνει το χέρι. Γιατί η πρώτη άμυνα απέναντι στο φόβο λέγεται άρνηση? Όσο περισσότερο επαναλαμβάνεις το «δεν υπάρχει θέμα», τόσο περισσότερο δημιουργείς την απορία αν τελικά υπάρχει. Σαν το βοσκό που φωνάζει διαρκώς «μη φοβάστε, δεν μπήκε λύκος». Και ξαφνικά όλα τα πρόβατα κοιτούν προς την ίδια μεριά. Ο λύκος μπορεί να μην εμφανίστηκε ακόμη, αλλά η ανησυχία ήδη έχει μπει στο μαντρί. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εμφανίζονται οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί που επιχειρούν να εκφράσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια. Ενώ η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά πάνω στην κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν φθορά. Η ακρίβεια πιέζει την καθημερινότητα και κάθε εβδομάδα μοιάζει να γεννά μια νέα αστεία πολιτικής έντασης. Ο πανικός έχει ένα περίεργο χαρακτηριστικό, ξέρετε. Δεν παράγει στρατηγική, απλά παράγει αντανακλαστικά. Ξαφνικά αρχίζουν να εμφανίζονται επιδόματα, μετά εξαγγελίες, μετά επιτροπές, μετά μεταρρυθμίσεις, μετά ανασχηματισμοί, μετά διαρροές και τέλος εμφανίζονται οι γνωστοί κυβερνητικοί κύκλοι. Αυτοί οι μυστηριώδεις άνθρωποι που υπάρχουν παντού, αλλά δεν τους έχει δει ποτέ κανείς. Ξέρετε, είναι σαν τα ούφο. Όλοι μιλούν για αυτούς. Κανείς δεν τους συναντά. Η ιστορία όμως είναι, ξέρετε, αμήλικτη. Δεν θυμάται ποιος κέρδισε τη μάχη επικοινωνίας. Θυμάται πάντα ποιος κυβέρνησε με ψυχραιμία. Θυμάται ποιος έσπηρε φόβο. Θυμάται καλά ποιος δίχασε την κοινωνία για να κερδίσει λίγους μήνες πολιτικής ηρεμίας. Ο πανικός, ξέρετε, δεν είναι σύμβουλος. Είναι κακός σκηνοθέτης. Γράφει πάντα το ίδιο έργο. Αλλάζει μόνο τους πρωταγωνιστές. Ο Θεός Πάνας προκαλούσε πανικό για λίγα λεφτά. Η σύγχρονη πολιτική κατορθώνει να τον παρατείνει μέχρι τις εκλογές. Και στο τέλος, όπως συμβαίνει πάντα μέσα στο μαντρί, δεν αποφασίζουν εκείνοι που φωνάζουν περισσότερο. Αποφασίζει πάντα ο βοσκός. Στη δημοκρατία, όμως, ο βοσκός δεν φοράει κουστούμι. Δεν έχει τηλεοπτικό πάνελ, δεν γράφει non-paper. Ο βοσκός είναι ο πολίτης. Και όταν ο πολίτης πάψει να φοβάται, τότε αρχίζει να σκέφτεται. Και όταν αρχίζει να σκέφτεται, τότε είναι που αρχίζει ο πραγματικός πανικός. Όχι για την κοινωνία, αλλά για εκείνους που είχαν συνηθίσει να κυβερνούν το φόβο της. Πάμε για ένα τραγούδι, καλή μου.
Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πούν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φιλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, απ' τους πιο πατριώτες, να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με το όπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα στα φίλη του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτω τα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς από τη Σμύρνη, στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα δύο τον κόψαν οι Ναζί. Είδα μισή Λευκωσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες κι εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες στη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας μες στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στην γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο. Κι εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Οι Ολυμπιάδες κι η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εγώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι κι απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γερνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχε όλη μου την προσοχή η συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά, όταν η διπλωματία γίνεται επικοινωνιακή παράσταση και το κάζους μπέλι βαφτίζεται ιστορική ανορθογραφία, τότε τα πράγματα είναι άγρια. Η πρώτη ύλη της προπαγάνδας, ξέρετε, δεν είναι το ψέμα, είναι η λύθη. Και η λύθη στην ελληνική πολιτική μοιάζει να απέκτησε το δικό της Υπουργείο. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα. Δεν διαθέτει υπουργό, διαθέτει ένα στρατό από επικοινωνιολόγους, συμβούλους, δημοσκόπους, τηλεοπτικά πάνελ και πρόθυμους δελάλιδες. Η αποστολή τους είναι απλή. Όταν η πραγματικότητα δεν ευνοεί την κυβέρνηση, αλλάζει την αφήγηση. Έτσι, μια σύνοδος του ΝΑΤΟ, χωρίς ουσιαστικό διπλωματικό αποτύπωμα, παρουσιάζεται ως άλλη μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Μια απειλή πολέμου που παραμένει ενεργή εδώ και 3 δεκαετίες, βαφτίζεται απλώς ιστορική ανορθογραφία και η σιωπή εμφανίζεται ως στρατηγική ψυχραιμία. Μόνο που η ιστορία δεν διορθώνεται με διορθωτικό υγρό, ξέρετε. Το επικοινωνιακό πρωθυπουργικό επιτελείο πασχίζει να πει στην κοινή γνώμη ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν μια ακόμα επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής. Αν εξαιρέσουμε τους φανατικούς οπαδούς του μητσοτακισμού, δύσκολα μπορεί να βρεθεί πολίτης που να είδε κάποιο ουσιαστικό διπλωματικό κέρδος. Δεν υπήρξε καμία καθοριστική παρέμβαση, δεν καταγράφηκε καμία σημαντική διμερή συνάντηση που να άλλαξε τις ισορροπίες και κυρίως δεν υπήρξε δημόσια πολιτική πίεση προς τον ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κάζους μπέλι, παρά τις κυβερνητικές διαρροές που επιχείρησαν να δημιουργήσουν διαφορετική εικόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η γνωστή συνταγή του Μεγάρου Μαξίμου είναι μία. Όταν λείπουν τα αποτελέσματα, περισσεύουν οι λέξεις. Αυτή τη φορά επιλέγει ο χαρακτηρισμός ιστορική ανορθογραφία για το τουρκικό κάζους μπέλι. Μια φράση έβυχη, σχεδόν ποιητική, αλλά η εξωτερική πολιτική δεν γράφεται με λογοτεχνικούς αφορισμούς. Το Κάσιους Μπέλι εξακολουθεί να ισχύει. Η γαλάζια πατρίδα όχι μόνο δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά θεσμοθετείται ολοφάναρα και περισσότερο στη στρατηγική της Άγκυρας. Το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει ενεργό. Το κυπριακό μοιάζει να έχει εξοριστεί από την κορυφή της ελληνικής διπλωματικής ατζέντας. Οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν εξαφανίστηκαν επειδή σταμάτησαν να αναφέρονται στα κυβερνητικά δελτία τύπου. Αγαπώ σήμερα τον Τζόρτζ Όργουελ, αλλά έχει γράψει ο τύπος κάτι ωραίο. Λέει ότι η πολιτική γλώσσα έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει τα ψέματα να ακούγονται αληθινά. Στη σημερινή λοιπόν ελληνική εκδοχή θα μπορούσε να προσθεθεί ακόμα μια φράση και να παρουσιάζει τη σιωπή ως εθνική επιτυχία. Αν όμως κάποια πραγματική ιστορική ανορθογραφία στα ελληνοτουρκικά των τελευταίων ετών, αυτή θα ήταν μία λέξη, είναι ότι η ίδια η πολιτική που ακολούθησε. Ξέρετε, η ιστορία δύσκολα διαγράφει τις 82 μέρες του Opus Rei σε περιοχές ελληνικών συμφερόντων. Δεν ξεχνά το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν σβήνει το ρεκόρ παραβιάσεων στο Αιγαίο, δεν ακυρώνει τις συζητήσεις γύρω από τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, τις οποίες αρκετοί αναλυτές θεωρούν ετεροβαρείς για την Ελλάδα. Ούτε μπορεί να αγνοήσει ότι παρά τις τεράστιες αμυντικές δαπάνες, τις στρατιωτικές διευκολύνσεις και τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς τους συμμάχους της, η χώρα σπανίως εισπράττει αντίστοιχη πολιτική υποστήριξη στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Έτσι. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έχουν επενδύσει πολιτικά στην αντίληψη ότι ο πατριωτισμός μετριέται κυρίως σε δισεκατομμύρια εξοπλιστικών προγραμμάτων. Οι εξοπλισμοί είναι αναγκαίοι, δεν αποτελούν όμως εξωτερική πολιτική. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπη.
Βγήκαμε μια κάτιλα καρχιά με ένα σκουριασμένο το ρηχτό. Μαύρη σημεούλα στην κεραία, 45 φυλακτό. Νύχτα που μυρίζει μπριγιαντίνη, σπρέι με βαρύ αποσμητικό. Δίνεται στο κάθισμα εκείνη κι με το μεγάλο αφεντικό. Με θέλεις, με κακό χορτάρι κι άγρια γκάζια. Δίπλα μου μαζί του σκοτωμού των σπεριστηρίων η ωραία λάμπει στην εξέδρα του καπνού. Νύχτα που την καίνε αναπτήρες τα κρυμμένα μάτια των γυαλιών, λάστιχα καμένα και λαμπτήρες η βασίλισσα των ειδωνών. Με θέλεις, με κακό χορτάρι κι άγρια γκάζια, μα είμαι κόκκινος κι εσύ χορεύεις στα γρανάζια. Με θέλεις, με κακό χορτάρι κι άγρια γκάζια, μα είμαι κόκκινος κι εσύ χορεύεις στα γρανάζια. Αγκάζια, μα είμαι κόκκινος κι εσύ χορεύεις στα γρανάζια.
Τώρα!
Με θέλεις, με κακό χορτάρι κι άγρια γκάζια, μα είμαι κόκκινος κι εσύ χορεύεις στα γρανάζια.
Το μικρόφωνο η Όλγα Ιδρακάκη. Ακούτε τα νέα από το Μαντρί. Τι είπαμε λοιπόν, λέγαμε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και ότι οι εξοπλισμοί είναι αναγκαίοι, αλλά δεν αποτελούν όμως εξωτερική πολιτική. Για αρκετά χρόνια, όποιος ζητούσε διαφάνεια ή ασκούσε κριτική στις εξοπλιστικές επιλογές, αντιμετωπιζόταν σχεδόν ως ύποπτος έλλειψης πατριωτισμού. Σήμερα όμως, ακόμη και πολιτικές δυνάμεις που είχαν επιλέξει τη σιωπή, αρχίσουν να θέτουν δημόσια ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται αυτά τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης. Η λογοδοσία, ξέρετε, δεν είναι πράξη μειοδοσίας, είναι πράξη δημοκρατίας. Γιατί μπορείς να αγοράσεις τα ακριβότερα μαχητικά αεροσκάφη, τις πιο σύγχρονες φρεγάτες και τα ισχυρότερα οπλιστικά συστήματα. Αν όμως αποφεύγεις να υπερασπιστείς με την ίδια αποφασιστικότητα τις εθνικές θέσεις στα διεθνή φόρα, είναι σαν να αγοράζεις ολοάνα και ακριβότερες κλειδαριές, αφήνοντας ταυτόχρονα την πόρτα μισάνοιχτη. Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τα ελληνοτουρκικά. Και όσο η πολιτική ζωή εγκλωβίζεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική λογική, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για εθνικά ζητήματα να αντιμετωπίζονται περισσότερο σαν αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης παρά ως πεδίο εθνικής στρατηγικής. Η ιστορία δεν γράφεται με non-paper, με τηλεοπτικά πλάνα, με προσεκτικά επιλεγμένες ατάκες. Δεν συγκινείται από τους τίτλους δελτίων ειδήσεων. Δεν αλλάζει επειδή το επιθυμεί το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο Αριστοτέλης έγραφε ότι ο σκοπός της πολιτικής είναι η αλήθεια. Στη σημερινή Ελλάδα συχνά δίνεται η εντύπωση πως ότι ο σκοπός της πολιτικής είναι η εικόνα. Και ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη ιστορική ανορθογραφία όλων. Γιατί η πατρίδα δεν είναι δελτίο τύπου. Δεν είναι τηλεοπτικό πλάνο. Δεν είναι δημοσκόπηση. Δεν είναι επικοινωνιακή καμπάνια. Είναι ευθύνη. Και η ευθύνη δεν διορθώνεται με λέξεις. Διορθώνεται μόνο με πράξεις. Διότι αυτοί τελικά δεν ταξίδεψαν στην Άγκυρα. Κατά τη γνώμη μου, ταξίδεψαν στη χώρα του ποτέ. Εκεί όπου το casus belli γίνεται ιστορική ανορθογραφία λοιπόν και η πραγματικότητα δεν προκαλείται ποτέ από συνεντεύξεις τύπου. Ξέρετε, υπάρχουν δύο άγκυρες. Η πρώτη είναι η πραγματική, εκεί όπου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ το casus belli απέναντι στην Ελλάδα. Εκεί όπου η γαλάζια πατρίδα παραμένει βασικός πυλώνας της τουρκικής στρατηγικής. Εκεί όπου το τουρκολιβικό μνημόνιο εξακολουθεί να παράγει πολιτικές και νομικές συνέπειες. Εκεί όπου το κυπριακό παραμένει άλυτο και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξακολουθούν να δοκιμάζονται. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη άγκυρα. Η άγκυρα της επικοινωνίας, η άγκυρα των τηλεοπτικών πλάνων, η άγκυρα των δελτίων τύπου. Η άγκυρα που όλα βαίνουν καλώς, αρκεί να μην κοιτάξει κανείς πολύ προσεκτικά. Εκεί φαίνεται πως ταξίδεψαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας. Όχι στην πραγματική άγκυρα, στη χώρα του ποτέ. Εκεί που τα δύσκολα προβλήματα δεν λύνονται απλώς μετονομάζονται. Είναι εκεί όπου το casus belli δεν αποτελεί μόνιμη επιλογή πολέμου, αλλά μια ιστορική ανορθογραφία, όπως μας είπανε. Εκεί όπου η σιωπή παρουσιάζεται ως διπλωματική επιτυχία. Εκεί όπου οι ερωτήσεις θεωρούνται σχεδόν περιττές, γιατί οι απαντήσεις έχουν ήδη γραφτεί από το επικοινωνιακό επιτελείο. Η κυβέρνηση λοιπόν επιχειρεί να πείσει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αποτέλεσε ακόμη ένα σταθμό επιτυχημένης εξωτερικής πολιτικής. Όμως η διπλωματία, ξέρετε, δεν αξιολογείται από τους τίτλους των δελτίων ειδήσεων. Αξιολογείται τελικά από τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα δεν επιτέχονται μοντάζ. Η πραγματικότητα είναι πολύ πεισματάρα. Το casus belli παραμένει, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας παραμένει, το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει, το κυπριακό παραμένει, οι γεωπολιτικές προκλήσεις παραμένουν. Εκείνο που αλλάζει μόνο είναι η αφήγηση. Κάθε φορά που η πραγματικότητα γίνεται άβολη, επιστρατεύεται μια καινούργια λέξη, μια εύυχη φράση, ένας επικοινωνιακός τίτλος. Μια λεκτική κατασκευή όπου επιχειρεί να μετατρέψει το δύσκολο σε διαχειρίσιμο και το άλυτο σε δευτερεύον. Αυτή η ιστορική ανορθογραφία λοιπόν ίσως είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Μόνο που η ιστορία δεν διορθώνεται με φιλολογικές διατυπώσεις. Δεν αλλάζει επειδή το επιθυμεί το επικοινωνιακό επιτελείο. Δεν συγκινείται από τηλεοπτικές εικόνες. Η ιστορία καταγράφει γεγονότα. Έτσι. Για πάμε για ένα τραγούδι υπόπιο.
Θεέ μου μεγάλο άλλο δύναμε που σε ψηλά εκεί πάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί θεούλη μου στον αργύλε μου απάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί θεούλη μου στον αργύλε μου απάνω. Ανάμεσα στις εκκλησιές τις αψηλές καμάρες ανάψαμε τις λουλαδιές θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τις λουλαδιές θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Προς τον Άγιο Σπυρίδωνα με τα σπρατού τα γένια πατάω μία κουμανιά θεούλη μου ξερένεται στα γένια. Τραβάω μία κουμανιά θεούλη μου ξερένεται στα γένια. Κι έρθουμε σε ντουμάνι βάλε όλους τους αγγέλους σου θεούλη μου να πουν τον άνι-νάνι. Βάλε όλους τους αγγέλους σου θεούλη μου να πουν τον άνι-νάνι. Ρα παρα πα παρα ρα ταρα τα ταρα ρα παρα παρα ta 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 ri ra ra.